sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na mungile ya ikolo Congo Demokratika. Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC. Boye bolamu pe mpoko elamu na sango ya mokili ya lelo edition na bisu ya mibale linakali ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America wuto Washington DC. Firmin Koyaweda na Cornelius Tenor Bazali onzele ya Masini na lisungi ya Maris Munga sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela président Tshisekedi Mokonzi ya ikolo Congo Demokratika azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikolo bya libokelie ya Afrika ya nse apesi losako na bondeko ya bikolo biye na kopamelaka Rwanda na lisungi na yango na ba M23.
Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongwe na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Bamai mai babotola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu epai bazali kozwaka mpako ya bavandi elobi administrateur ya territoire na société civile.
Donc basi bavandi et quelque part aussi pour nous déjà
Babali ko se renforcer, ba kasi azali ko se na attaque ONU femme NDI na PNUD ba sangisa ki bayi politiki na Kinshasa pona kolamusa bangu na kotia basi to ba mama na molongo pona maponami mazali koya.
Sengeli ko pona baso ya bwanya ba oyo yebike soki toza na bango lobby to kuviko kanye siège.
Na lina kanabiso lokole Marius Munga akome mabiso na mindule to concert ya Alanga Nzembo ya ikolo Congo Demokratika Ainos Bito Inos B ou ya betaki mposo muliki mokolo mposo awa na Washington mindule. Tukolanda sango e nyonso sima na sango na bokuse na Marius Munga.
Ngumba Kinshasa yambi kubanda mukolo mwalilo kino lobi likita liambala ya tukumini na mibale ya bakambi babikolo bea SADC epa iwapi Félix Tshisekedi mukambi wa ikolo Congo Demokratika azuye bonga ya mukambi ya sika ya lingomba liye ya ntombo ya bikolo bea Afrika ya nse pona mubu yoko. Na lisi kulu wa sala kilelo liboso ya bakambi ba SADC, Félix Tshisekedi apesi matondo na bikolo bea lisanga liye pona lisungi na bango pe asengi lisungi na kosukisa bitumba biye ikolo Rwanda ezali kusalisa ikolo Congo Demokratika. Lobi loleki président Félix Tshisekedi ayambaki nanda kuna ya mosala Lazarus Chakwera mukonzi ya ikolo Malawi oyo akokitana na ye. Bakambi babikolo koleka zomi ba Afrika bazelamaki na engumba Kinshasa pona milulumi ye. SADC ezali lingomba lia ntombwa lia bikolo ba Afrika yanse liye lisangisi bikolo zomi na motoba na kati na bango Angola, Botswana, Comore, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Zambie, Seychelles, Afrique du Sud, Tanzanie, Zambie, pe Zimbabwe. Basimba Minduki ba M23 ba betaki masasi omokolo ma lobi na misalem ya botongi central ya lotiliki ezali kotonga manakati ya Parc National ya Virunga na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakambi ba park eye masasi maye mabetamaki sima na kondongwana kati na mapinga FARDC na basimba Minduki ya M23 boye bosalemaki lobi loleki na pont ya Rwaguba na ba kilometre tukumi bale ya territoire ya Rutshuru. Ba FARDC na basimba Minduki bazali kofundama kozanga kotosa botiki bitu mba boyi bakambi babikolo ba EAC basengaki na liyebi sabisa kilobi oliki ba M23 bazali ko senga na mbula matali ya RDC ko vanda na mesa mpo na koluka kosulula na ntina ya koluka kimia. Batomine iba zwami na makasi pe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki na mboka nsia, sima, bondongwani, kati na bateke pe ba yaka na teritwari ya Kwamut na province ya Maindombe. Kolanda maloba mabafandi ba bisika biye ndako nzike etumbami mpe na kati ya bato baye ba memami ezali kapita ya mboka mpe bilenge basato baye ba memami na zamba pene na mboka lueme. Bafandi bayike ba mboka nsia ba kimi mboka nsima bokoti ba basimba bandoki baye na mboka eye. Na likita na yango ya mposo muliki mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike sakula ki ete ezali kosala manso pona kozongisa kimya na kotalaka maye mazali koleka na teritwari ya Kwamut. Bana bake motoba basili kokufa kobanda ibandela ya sanza ya motoba muliki na maladi ya pulupulu tope diare na kati na bana tuku motoba na minei baibamona na kikozala na bokono boye na mboka ntoto na teritwari ya Walikale na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakondi ba bokolongono ba wabisika biye, bokono boye bozali koboma mingi mingi na kotalaka lolenge mboka kibwa emona ni kozala mosika na ba centre de santé mpe mboka nzike na ngambo eye ezali na ba mai ya mpeto ata mokete. Sima na bilembo bia maponami biebimonani na maponami ya mukonzi ya ekolo Kenya, Washington na esengi lobi loliki kimia kolandalisa kolili ya Raila Odinga moyo opposition oyo aboyi elonga ya uya William Ruto na maponami maye na liye bise misa kilobi mbula matali ya ekolo Amerika esengi na bayi Kenya baye kosala manso pona kosenga na balandi na bango na kozana na kimia mpeko boya kosala mobulu. Batokoleka zomi na sambo babomami na baibamuna ni kozala basimba minduki balingomba kodeko omukolo mwami bale muliki na teritwari ya Djugu oyetuka ya Ituri. Kolanda bafandi babisika biye, basimba minduki bakodeko batumbinda konzike pe bayibi biloko ya bayimboka sima kozonga na zamba ya bakombe bisika bafandaka. Kino sika, bayima mpinga FARDC basakolite soki sango eye ezali ya solo. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine na mokokani wayo ekolo Turki bako kuta na bongo lobi mokolo mwaminei liboso ya Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies bako solo mingi mingi maimatali bobimi si baserial na mboka Ukraine pona kosunga molongo.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na ikolo Mari, Mali ba kondi ya ba soda ba butola ba kondi ba singi na konsei ya sekurite ya ONU ko sangana na likita. Na tina ya kotala misala miyabo pesi maboko ba fundi ikolo France ko pesaka na ba dongolo meso na ba espionage tope bonongi. Mampinga ma France ma uti kolongwa na Mali na kolanda milulu ya botele mili ya ba namboka boye. Mbula matari ya Allemagne nangambo yango elobi ezali na bilingi ko sal kumonisa ete bayuris ba kitaki omboka Mali na mpepo mingi pe kubimisa bitumbi bundeli ya kupesa na mpinga mamboka mai. Busali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike azwi lelo bokambi ya SADC na likita ya bakambi bikolo biye na Kinshasa apesi losako na bondeko ya bikolo biye na kopamelaka Rwanda na kopesaka maboko na ba M23 to benga kibongo na Kinshasa mopanzi sango ya journal Le Teneur Karine Muslipingoi. Tulanda.
Ezali 42e sommet ordinaire ya bakonzi na bakonzi ya ba gouvernement ya SADC kotombola industrialisation na nzela ya agro transformation na ndenge nini kopesa ba minéraux valeur pe développement ya chaîne de valeur régionale pona ete économie etombwama wana nde temo ezala ki développé pendant période oyo ya 42e sommet ordinaire ya SADC awa na Kinshasa.
Sommet ngo topeli kita ya bakonzi ya mboka ngo na ba kambi ya bambula matari ebandi lelo ekende ti lobi kasi tumuni lokola mwa midulu moko salami ba pesi bokonzi nde na tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi.
Bokonzi epesami na tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azwi kiti oyo ya kokonza SADC awa na Afrika a partir ya dati ya lelo elongwe na maboko ya mokonzi ya Malawi.
Toko simba nini na mwa lisikulu asalaki na Bokuse alobi makambu nini alobi penza na mwa Bokuse president Tshisekedi.
Na Bokuse abetika asete na ndenge nini kotombola industrialisation ya mboka, kotombola entrepreneurship pe kosunga pote valeur ya mboka, ekonomi ya mboka emata pe abetaki sete na ndenge nini tozala mwa problème kote ya est kuna eke oya zali kosenga ezali kimia ezala
pona kimia yango toki kalobi asepeli ndenge bondeko ya bikolo ya Sadek ezali pona kosukisa yango. Est-ce que nikolo bate batunion so ba kondunion so bikolo nyos bandimi bongo ke Rwanda ndenga lobi ezo kubisa maboko na ba M23
alobi ke mboka eza violé par ba Rwande o baza ba voisin na biso bato bazali pembe na biso pe beti sete ke eza eloko ya malamu te esengeli kimia ezala awa na mboka
na ba kondio baye ko iso biso banani penza bazana Sadek zakala mo ba bikolo suki apepe zomi na minei ba nani baye kuna na ekolo na Kinshasa pona somero
tozali na mokonzi ya Lesotho, tozali na mokonzi ya Afrique du Sud, tozali na mokonzi ya Mozambique, tozali na mokonzi ya Malawi ye mutalungwe na kiti, epi tozali pe na Angola. Eza pe na bikolo msusu batinda ki ba representant na bango. Me tokolo bake representativite ya bakonzi esalemi eleki malamu.
Na mama na likambuto tema olobi, na ba obakonzi obaye, toko oze la nini de manière neutre lo bakana konkretma esalama na suko, eloko ni bako kutoko zela na suka. Nangwe kosi la lobi ya?
Kosi la lobi. Nangonga wa neti tozala palais du peuple après que tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi azui kiti oyo ya Sadek na ngonga oyo eza na réunion moko ezali kosalema a huis clos biso ba journaliste pe tozala kozela soki babimi na réunion na huis clos tokokoka kopesa bino na mukuse eloko nini tokoke ozela parce que ouverture officielle na installation officielle milulu officielle ese salemaki na ngonga oyo ezali ka réunion ya huis clos tozela eloko nini réunion ya huis clos ekobota po tokoka kopesa bino oyo biso nyonso ba kongole nyonso esika bazali baza kozela na likambo ya Sadek.
Matondo mingi ndeko Karine Musili Pingoyi oyo azali bongo mopandisango na journal Les Tonnerres.
Merci beaucoup Edi.
Ba mai mai ba botola mboka mingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu et payi bazali kozwa kampako ya bavandi. Administrateur ya territoire ya Lubero a pameli yango pe société civile na ngambo yango efundi nde bakambi ba état de siège pona kosilisa yango te na lombango sango yango epesemeli biso na Erikas Mwisi Uto Beni.
Colonel Alan Kiwewa, mokambi ya territoire ya Lubero apesi sango ee na vewa Lingala lelo mokolo mwa Mosalami Sato. Apameli na Bokasi Bonso, lolenge ba simba minduki ba ebazali konyoko la bafondi. Tuyoka Colonel Alan Kiwewa.
Donc, basi bavandi, et quelque part aussi, tozoyoka deja, babandi ko se renforce, babandi ko se renforce, makasi, bazali ko se na bataks, bataks nyon sotu eza la ba... ba patente ezala ba impo nyonso bango bakomi kosenga okomona place mosusu bakosenga motu moko il faut apesa 2000 motu mosusu bapesa 25000 ça dépend ya mosala ozali kosala mosusu population nyonso mobimba il faut apesa 1000 francs alors en tout cas ezali pasi mingi mpona mikolo vraiment population bazali komona pasi makasi alors vraiment yango ezali kosenga ke biso comme responsable tosengika na population na bazana na confiance ya armée na bango.
Mokambi ya territoire ya Lubero abiyangi mangomba maso ya basimba minduki baeba yingeli mboka mingi ya territoire ya Lubero kokitisa minduki. Tulanda lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Ango nyonso tu ba se demobilize oyo akolinga kosala mosala ya soda aya na ndenge esengeli na ndenge moto ayaka kosala recrutement aya na mosala ya soda oya kolinga kosalisa mboka na biso mpe na ndenge mosusu ena misala ebele toza nango na kati na mboka oyo eza na kati ya agriculture eza na kati ya baentreprise ezala meme na niveau ya politike akoki koya e probleme ekozala te donc kosenga na bango atuka batika minduki batika konyokola bandeko na bango population oyo bazali konyokola ezali bandeko na bango nde bazali konyokola ezali bana kongo nde bazali konyokola kosenga mutu na kati ya pasi oyo toza nango yokini kosenga mutu 2000 25000 30000 mtaba ngombe soso mutu wana azali nano komona pasi mpona kobatela bibwele na ye
Serge Makeo moko ya ba société civile ou itando eye a bien gimpe ba maimai baye kotika konyoko lo ba imboka. Tuka Serge Makeo.
Zake bon, moli ba maimai ya kala, to bandeo eba ke bazalaga ba patriote. A bandeo sali Satan Mouse, Laurent Désiré Kabila, ko libere mboka. Pasali ki Mouse Laurent Désiré Kabila, ko bunda kontre ba peyi agresseur neti ba Rwanda, ba Uganda, ko sikole lope. Na territoire ya Lubero wana ba Rwande bazate, ba Ugande pe bazate. So, ba maimai wana, bazolo. E bazo tia kuna insécurité, batu bazo futa ba taxe ya l'État, batu ifope ba futa ba taxe ya ba maimai, donc bazo trakase population, nde na semi na bango batika makambo wana.
Territoire ya Lubero awa oetuka ya Nord Kivu, ezali na basimba minduki mingi, kasi bafondi baye bazali, bakati bilanga bazali seko nyukwama na misala nya basimba minduki baye. Uta Ngumba Beni, Erikas Musi, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Musi. Mabungisi lukula ONU Fama NDI na PNUD basangisaki bayi politiki na Kinshasa puna kula Musa Bango puna kutia basi toba mama na molongo ya maponami mazaliko ya Toyo Kasango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Likita yango lisangisaki bongo bakambi bamasanga mapolitiki bilenge pe bayi société civile puna kolobela na mayi matali mobeko mama pona mito loi électorale mpeli susu kosunga ete politiki ya ekolo Congo démocratique eza na kosangisa bato banso na nzela ya kotalela basi mpe bilenge. Toyo kabongo professeur François Elika ye azali moko e ba facilitateur to moko na baye bazali kosunga masolo na likitalie.
Nous allons soutenir ces échanges comme facilitateur avec les partis politiques.
Toko sunga masolo mango na tina ete toko ka komona na kotalaka ba realite sociologique na ba engagement juridique ekolo Congo démocratique ezuwa boyokani ya ndenge na ndenge pe na kotalaka mobeko mwa maponami mayele nini mangomba mapolitiki makoki kotia na isika mpona kukoma na lolenge ya bokambami ya malamu koleka mpo basi batiama na ba maponami mazali koya.
Pona Karine Kankou, mokambi ya dinafek, dynamique nationale, ya basi kandidati ya RDC, mikolo mikoya, bako la Musa basi mpe, bako zon kombo na baye, bako zana maponami ya 2023. Tola na Karine Kankou.
Sengeli siko to vanda totala, par rapport ya ba makambo ya sika oyo, ba otaki kopoti sa na loi électorale, surtout yo etali mingi, participation ya basi, paske dinafek ezo travaye pona ba droit ya basi. Nini ya mutu ya pe toko kikozwa po to banda deja ba aktivite na biso ya komobilize pe ko identifiye basi wana po ba kozala na maponami na 2023.
Nangabu ya Jean-Claude Kayembe ya parti RDT Rassemblement des démocrates tshisekediste atali siete oyo elobami ezali na litomba pambate esengeli komi lengela po na maponami mazali koya mpeli susu kotia basi baye ya bwanya pambate bazali na makoki mpe boyebi mosala ya lolenge moko na mibali
sengeli kopona baso ya bwanya ba oyo yebi ke soki toza na bango lobi tokoki ko kanye siège. Et puis, ah, bah, y'a bisous, 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 bazali mais bisous, 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 donc tant bisous, 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 directement bisous, 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 bongo et bongo lobby et longo na bango na biso to gagner ma ponami na kati na mboka na biso na ba niveau nyonso eza niveau national eza niveau provincial eza niveau local.
Trésor Kandolo mokambi molandi ya Ligue de jeunes ya Fonus yepe abeti sete na oyo etali bokitani ya basi mpe bilenge pona kokoka kolonga maserami na maponami mizali koya
deja ndenge balongo eli biso caution na ba parti o ba koaligner plus ba candidat femme. Il y a déjà mon corps y a bénéfice pour Nabiso parce que déjà partout Nabiso tu tiens compte dans le qu'on a depuis Kala ce que tu as même na logo Nabiso a parti au moment que tout ça là déjà parité qu'au bandatongo parce que tu tiens le beaucoup y a moins si peu à Mobali na égalité.
ONU Femmes, NDA et PNUD, nde basunga ki bokuta ni moye. Boko sala mampe, na binguma mesusu, na mikolo mesali koya. Nathalie Sekabuoro, si mourabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Alanga nzembo Inos B to Inos B azali awa na États-Unis abedeki mokolo mwamposo moleki mindule na lokolo ya lelo Maris Munga memibiso na mindule yangu tulanda.
Paul Le Perc Mbotenayo.
Mbotenayo ko Marius.
Ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique tuambio lelo pour bete la biso mukeli solo ya Ndenge Bokutanaki na Monsieur Anthony Blinken, Nazali Bongo, secrétaire d'État américain, na Kinshasa, Bobetaki, na soirée au Yazalaki. Okoye koye bisabiso, ezalaki na occasion yanini?
Ah. Bon, na occasion ya visite ya Ndeko Anthony Blinken na Mboka na biso, ayaki pour a rencontrer ba politicien.
Moi bolimbisi na kokoso ya technique tozali na yango to ko pesa sango ete sima na bilembo bya mapona mi biye bi salamaki na ekolo Kenya Washington to pembula matari ya États-Unis e singi kimia ko landa li sakoli ya Raila Odinga wa zali moyo opposition oye boyi bongo bo longi ya William Ruto na mapona mi mayi tozali koloba ete alanga nzembo ya ekolo Congo démocratique Inos B azali awa na États-Unis Inos B abetaki omokolo mwamposo moleki mindule awa na Washington tolanda yango na Marius Munga.
Commis déjà à 19h30 pour un concert qui est prévu à 19h. Juste, vous avez commis impatiente?
Ti 20h.
Ok.
Nazali Awa pour Namona Inos B. C'est un concert qui est un gars de Bosso, mais Namona Inos B, Nazala qui a 8 ans à Atlanta, Namona est na marche, il y a une femme. Yeah, Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous dire Inos B ou yo ye biolinko yo galelo?
Yope, Mortel 6 et
Namoni mo namboka yo beta concert koto yo na kota te point. Bon, en tout cas succès à ma case Inos B za yope. Donc je suis sûr que toyo kango mais toyo kaba chanyo se belé. Inos B na na carrière mulaite poto zila répertoire ma case mais jusque là toyo ka pose na to se ni mo namboka. Ngawa uti kutulwa na ya ha.
Uti wa
Na été à New York. Na été à quitter concert la semaine passée. Comme on a un boulot, on a tourné à 10 et à Bibo. On a arrangé le programme pour notre concert.
I'm here for Inos, for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right-hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one. Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman nga mouke, to continue à kati à sa, le pay concert Ezali.
Comme on a gagné à Gabriel, on a eu un bon concert. Musique n'a pas été un somme.
Et Zali dans Zembo, il y a Inos B au Lingaramingi.
Sukali, Yope, Hollandi, merci.
Vous allez se poser là, Inos B, Libosso Dakota, Batubazali Kopina. Bazali ko se chauffe na banze mbele ya musique congolaise ba bazaro se vende bozo kango retenu se bazaro se nakaka Inos B ya kota na sala. Tokomi 20h33 Inos B ya matina na sala te ba bazaro na kopina banze bo mususu ya ndenge na ndenge en attendant Inos B abata na podium. Inos B, mbote na yo?
Mbote, Marius.
Oza na Washington DC, oza a quelques secondes ya romata na podium.
Ouais.
Sentiment na wezan?
Okay, sentiment na wezan kitoko, eza experience asika, parce que la première fois na beta penza na DC. Normal, penza. Dernière fois na beta ga tout moro boe. Mais eza la penza ko beta ete devant un public qui ete prévenu. Ope ba bimisti mwembo na bango ba fouti ba ticket online. Donc ça fait plaisir en tout.
Nazo rappelé na batoza ou l'andabiso que ticket pour un concert na oelelo eza $50 ou eza quand même cher na Washington DC. Est-ce que ozo bangate ko passe ou placer bar aussi haut?
Mais tout ça na États-Unis, le dollar est utaga awa donc les ambongo na binomo ko donc biso pe to leki to bende mimike kaka ça ma bête. Donc voilà, je pense que c'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand.
Ouais, ouais.
Et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc on est à Washington, avant ça on était à New York, on était à Chicago, donc voilà.
Et ça tournée américaine, on a sur la tout à l'heure, on a pas jeune et belle bah écoute là yo, bazo zela banzembo na yo à grand succès, na otika au kendi na concert. Mais est-ce que le roni yo ko ça batnyo so ba écoute là lelo. Ba te belle bazo zela banzembo na yo, bamso zela Hollandi, bamso zela et le roni surprise nous au bombe là lelo.
Ah, c'est la première fois donc bazo la servi na répertoire na nga mobimba. Donc ba surprise pe kozang e kozang até pona ba ba yebi banzembo msusu te mais pona ba ba pe banzembo bazo la servi donc voilà quoi.
Alors, aux États-Unis, tu me connais, Nosby?
La tournée, c'est pour jusqu'en début septembre. Donc, la dernière date, c'est le 3 septembre à Atlanta. Okay. Donc, voilà, on est encore ensemble.
T'as commis place aux Okita. Aux Okita, au podium, aux Okita de Romata. Voilà, tout ça, on a une osbi, garde du corps, on a un cima, donc tout ça, on a un poisson, on a un podium de moins, tout ça, l'interview, on a un calme, mais quand même, en même temps, une osbi, c'est créé un succès, Nao, Mikolo, et on a monde des années.
La secret, c'est que nous continuons à travailler dur, qu'on a la paix disciplinée, et puis on essaie de chercher, d'attirer des opportunités de partout. Hein.
Mm-hmm.
Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi de nouvelles langues, et puis voilà quoi. Donc, et l'expérience continue, ça finit pas.
Au bandit succès aux Anons de Mouana Mouké, est-ce que au Messène déjà un succès, Togolo?
Bon, Mouké, mais Togolo Messène a les sous, il faut y mettre ma casse. Togolo Nétaz, n'y a pas de bisous ma casse.
Ok, merci beaucoup. Tu as encore interview dans Inosbi, parce qu'il faut mettre un podium. Merci d'annoncer aux hommes déjà tout ce qu'on se concentre pour qu'il y ait. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup, Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez, bye bye. Donc, comme il est 21h30, Inosbi a tout ça à l'entrée, il y a une carte à la salle. Batignon sur le bazar aux élèves. On sait.
I want to see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is.
Ezaki bien. Donc on a j'ai beaucoup aimé en fait. C'est la première fois on a assisté à un concert à DC depuis la bande Awa et puis c'était un congrès, donc c'était nostalgique en fait. Il y a une variété à la chanson en fait. Conseil, na copia Inos, qu'il travaille seulement, qu'il travaille dur, il a un talent, donc à continuer à travailler, donc à la polémique de côté.
Tamoro qui toko, boulot qui toko, musique qui toko, on a passé un bon moment.
Matin de Mingi Marius Munga, na Lokoli Alelope, na Lusungi, na Sangoto, Pesipi, matin de Mingi, na Firmin Kouyaweda, na Cornelius Tenor, ba Basungi Biso, na Nzela, Yamassini, Tokuta, na Lobby, na 17h, na 18h, pe na 20h30, et Zala Kiwabino, Edi Sangoto.